Thank you, John Mayer. Terima kasih atas melodi gitar yang sudah mau membuka podcast Biar Lega episode hari ini, hari Kamis tanggal 1 Februari 2024. Keren banget nih orang ya, John Mayer ya. Live-nya keren, ngeliat video-video live di tempat-tempat manapun keren. Udah, pakai kaos doang keren. Sambil main gitar lebih damage, lebih keren lagi. Kayaknya gue cukup pernah bahas ya soal di episode-episode awal, kayaknya melihat John Mayer main gitar tuh kayak kesurupan gitu. Dia kayak lagi main melodi tuh kayak, ini gue masuk banget ke musik gue nih, gue ngobrol pakai gitar gue nih gitu ya. Kita bisa diganggu gitu dunianya. Gokil, keren sekali John Mayer sudah membuka hari ini dengan salah satu lagu terbaik John Mayer, Slow Dancing in a Burning Room. Waktu dia tampil di Jakarta juga, waktu gue tonton, penampilan lagu yang terbaik malam itu gitu. Salah satunya Slow Dancing in a Burning Room. Kayak mau meledak pala denger. Aduh, mantap sekali. Selamat datang di podcast Biar Lega yang insya Allah tayang setiap hari Kamis, dan ini udah 3 minggu berturut-turut ya, sudah konsisten. Kita lihat bagaimana tahun ini dan tahun depan dan berikut-berikutnya apakah akan terus konsisten. Ya, doakan aja lah ya. Nggak usah diharapin terlalu banyak, tapi ya begitulah. Jangan lupa ya kalau mau email ke podcastbiarlega@gmail.com. Kayaknya hari ini mumpung lagi di rumah nih, nggak lagi di jalan lagi, ntar saya baca-bacain. Kalau ada, belum saya buka juga. Begitu. Hari ini pengen cerita soal apa, gue janji cerita soal apa minggu lalu, lupa gue. Janji cerita soal, proses lahiran Saka ke dunia ini di bulan September tanggal 17 tahun lalu. Jadi kan memang kami, gue dan istri dan Debbie udah rencana mau, ntar gue cek dulu baterainya nih, Zoomnya udah lama banget gak dipakai nih. Hari ini lagi. Iya, mau cerita soal lahiran Saka. Jadi memang kami sudah berencana Saka dilahirkan di Bali lah gitu, biar ya kan, karena Debbie orang Bali juga, terus ya lahiran di Bali. Dan waktu itu juga Jakarta lagi awal-awal polusi yang kotor banget langit, jadi ya kita cari yang lebih baik lah langitnya lah di Denpasar. Begitu. Jadi karena dokter yang diincar dokter Haryasa, BTW mantap sekali dokter Haryasa yang tinggal di Denpasar dan sekitarnya dan pernah melahirkan di Bros, atau ya mungkin tahu lah track record dokter Haryasa ini. Itu dokter rumah sakit tuh Debbie yang nyari ya, yang milih. Gue waktu itu kan masih di Jakarta dan gak tahu juga dokter yang baik, yang oke di Bali kayak gimana. Akhirnya kita udah memilih Bros, milih dokter, tahu dokternya. Terus udah dapet kos-kosan juga di Bali, di Denpasar, lebih tepatnya di Renon, deket tempat rumah sakit. Udah sempat ketipu kosan juga sekali, udah pernah gue ceritain di Twitter, cari di Twitternya malas lagi gue ceritanya. Cari aja di Twitter gue, bulan-bulan September kali ya, gue tweetnya, lupa itulah. Intinya itu, ada dapet tempat di Renon, terus kami juga nyawa mobil buat sebulan, karena untuk siaga lah. Debbie ke Bali duluan, bulan-bulan Agustus, ya dari Juli kayaknya, Juli, Agustus, itu udah di Bali. Terus gue akhirnya ke Bali bulan Agustus awal, itu kurang lebih sebulan full lah, itu gue benar-benar di Bali sebulan lebih lah sampai akhirnya melahirkan. Nah itu kan dari awal kami USG, perkiraan dokter itu due date-nya HPL, hari perkiraan lahir, 15 September 2023. Nah, selama sebulan tuh kami masih jalan-jalan, terus udah berapa minggu terakhir sebelum HPL, menurut ini kan saran-saran orang nyiapin koper atau tas kecil yang isinya baju-baju ibu dan bapak, baju ibu lah terutama, dan persiapan barang-barang bayi lah gitu. Persiapan barang-barang bayi ditaruh di mobil, ditaruh pokoknya taruh di rumah atau di mobil, pokoknya tempat yang sekali ambil set. Jadi misalnya tiba-tiba kontraksi, tiba-tiba ini hop langsung ambil, nggak perlu ribet-ribet packing lagi, cus ke rumah sakit gitu. Jadi kami juga udah nyiapin karena ada mobil sewaan, jadi taruh di bagasi mobil, selalu ada di bagasi mobil kemanapun kami pergi. Terus saat udah kan udah 36 minggu, 37 minggu, 38 minggu gini, belum ada pergerakan lah, karena kan kami mau lahiran normal gitu ya, dokternya juga pro normal. Berapa minggu terakhir sebelum lahiran juga kan USG setiap minggu ya sama dokternya. Belum ada, tapi posisi udah oke lah, posisi posisi bayi kepala sudah di bawah, tapi sebaiknya jadi tidak seperti bapaknya yang pantat duluan lahirnya, alhamdulillah kepala di bawah, tapi posisinya tuh masih ngadep, kepalanya masih ngadep atas alias masih ngadep perut ibu gitu. Jadi kata dokternya posisi terbaik itu adalah kepala di bawah dan posisi bayinya tuh sujud. Jadi kepala muka menghadap punggung ibunya. Posisi terbaik kan seperti itu ya. Udah jadi Debbie disuruh senam-senam gitulah, muter-muterin badan biar bayinya berputar gitu. Nanti insya Allah pas hari lahir, hop, menghadap bawah dan lahiran lancar gitu. Udah kan kami jalan-jalan, apa belum ada ini sama sekali, belum ada tanda-tanda. Tanggal 14 belum ada tanda-tanda, udah tanggal 15 belum ada tanda-tanda, 17 itu dia lahir hari Minggu kan, berarti kan Jumat. Jumat belum ada tanda-tanda. Terus Jumat sempat ke dokter. Jumat itu enggak. Enggak, Jumat tuh enggak sempat. Entar, gua cek di Zoom-nya takut mati. Oh ya. Jumat itu lupa, aku jadi apa lupa ya. Jumat tuh malamnya pokoknya terakhir cek yang ini, yang alat yang ditempel di perut ibu, terus ada kruk 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 ini. Ini bayi apa namanya? Detak jantung bayi gitu, ngikut setiap bayinya gerak, ibunya suruh mencet tombol gitu, cek gitu, tiap ini gerak tombol, mencet tombol, terus kruk 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 gitu lah. Pasti yang sudah pernah punya anak tahu alat itu, lupa gue namanya apa. Kurang lebih 30 menitan lah. 30 menitan lah itu prosesnya untuk nungguin itu kan. Nah, itu belum ada tuh, masih baik-baik aja lah. Itu kami masih nungguin kan, itu karena udah mau 38 minggu berarti ya. Itu udah minggu ke-40 deng berarti ya, udah minggu mau lahiran gitu. Karena Debbie juga udah merasa udah capek lah, udah berat banget kan, perut makin besar, berat badan bayinya udah siap juga. Tapi syukurnya memang air ketubannya tuh masih aman gitu. Jadi walaupun dia 40 minggu, walaupun dia lama di dalam perut, nggak ada pertanda mau keluar, paling nggak air ketuban tuh aman gitu, nggak berkurang, jadi nggak ada buru-buru juga dia harus dikeluarin gitu. Jadi ya udahlah, selama air ketuban oke, posisi bayi oke, detak jantung oke, semua oke, udah biarin aja, biarkan dia memilih sendiri kapan harinya dia mau keluar gitu. Terus akhirnya udahlah, hari Sabtu, kita masuk ke hari Sabtu ya. Hari Sabtu tuh kan si Debbie juga punya aplikasi yang untuk ngecek kontraksi gitu kan, dalam 1 menit berapa kali gerak gitulah, ada alat pencet-pencetnya lah, yang sudah punya anak pasti tahu maksudnya kan ya. Biar tahu kapan nih kira-kira perkiraan si bayi akan keluar gitu. Ntar ya gua rapiin kabel laptop dulu. Jadi untuk cek nih apakah udah kontraksi bener, apa udah saatnya ke rumah sakit atau belum atau gimana. Belum tuh, masih udah ambil ngecek-ngecek kontraksi gerak-gerak nih masih belum ada yang masih belum ada yang terjadi lah. Sampai akhirnya Sabtu malam jam-jam tujuan gitu. Nah, Debi udah mulai merasakan nih kayak gerak-gerak gitu nih. Wah, ini udah perut mulai gerak-gerak gitu kayaknya. Wah, ini kayaknya nih. Yaudah, ntar tengah malam kita ke rumah sakit deh sambil ngecek bukaan, ngecek detak jantung kayak kemarin lagi kayak gitu. Yang penting malam ini si Debbie mau ngitung itunya dulu deh, ngitung gerakan-gerakan kontraksinya gitu. Oke, terus malamnya itu setengah, oh ya jam setengah 12 kali ya. Ke rumah sakit lah kami, ngecek lah ke ada bidan, ngecek ininya kan, ngecek detak jantung lagi, ngecek bukaan segala macam. Pas dicek ternyata udah bukaan satu apa dua ya, dua kalau nggak salah ya, kalau nggak salah bukaan dua. Tapi kata bidannya nggak apa-apa, ini kan jam 12 malam ya kurang lebih ya, nggak apa-apa pulang dulu aja gitu, masih aman lah, ini masih aman, masih bisa pulang dulu gitu. Oke, akhirnya pulang dulu. Nah, pulang kan udah jam 12, jam satuan gitu kan ya, itu udah nggak bisa tidur Debi karena sakit perut banget, apa kontraksi ya namanya itu kan, yang sakit banget perut, gerak ya, berasa gerak. Ya udah tidur dulu ya, besok pagi kita ke rumah sakit gitu kan. Tapi nggak, jadi dia tidur kebangun tengah malam, aduh ini nggak enak, sakit gitu, sakit. Pokoknya tidur malam itu sangat tidak nyaman gitu, sangat tidak tidur lah, tidur yang sangat tidak tidur gitu. Udah sakit. Bangunlah besok pagi nih, kami berangkat ke rumah sakit sekitar pukul setengah enam gitu kali ya, setengah enaman, jalan ke rumah sakit dengan tas perlengkapan sudah siap di mobil. Gue juga udah ngabarin keluarga di Jakarta kan, dari semalamnya ini udah bukan dua nih malam gini-gini, kayak gitulah. Terus udah nih gue juga kabarin teman-teman dekat kan, udah mau ini doakan gitu. Temen gue yang cowok tuh bilang, ada temen gue cowok bilang, tenang aja lang, di proses lahiran normal nih suami nggak ada gunanya kok gitu, nggak ada fungsinya lah, nggak membantu apa-apa. Fungsi suami hanya untuk dicakar-cakar, dijambak-jambak, dan suruh bayar gitu, suruh bayar, itu aja udah fungsi suami. Oke, masuklah kita ke ruang di atas gitu, tempat yang selama ini kita datang kalau ke rumah sakit tuh ke situ untuk periksa Debi. Aduh sakit, dia sakit terus kan. Suster udah, bidannya udah ngingetin, hari Minggu tuh kan, akhirnya Minggu pagi. Udah ngingetin, ibu nafas aja, nafas, jangan teriak, yang penting jangan teriak, karena kalau teriak tuh ngabisin tenaga gitu. Jadi dicek lagi, oh pagi tuh dicek udah bukaan pas nyampe rumah sakit tuh 4 kali ya, 4 apa 5 gue agak lupa. Cek sakit gue di ruangan itu sama ibunya, sama mertua lah, sama ibunya Debi. Dan gue dari awal sudah tahu karena saya adalah orang yang tidak kuat melihat darah gitu, darah. Di TV, di film aja gak kuat, yang hal-hal sadis gitu gue gak kuat. Jadi gue udah tahu kalau gue gak akan menonton secara langsung persalinan gitu. Gue udah bilang dari awal. Terus kami juga udah ngontak. Jadi kami udah nyewa tim video dan fotografer lah untuk mengabadikan momen lahiran yang udah bekerja sama dengan rumah sakitnya. Jadi kami ngontak juga nih, udah mau, jadi mereka juga standby terus gitu. Jadi ini kita udah mau ini nih gitu. Pokoknya akhirnya juga pagi itu jam berapa lupa, datang lah satu orang doang, tapi dia foto dan video. Jadi gue dari awal udah tahu kalau gue pasti tidak akan menyaksikan proses kelahiran. Ternyata bapak gue pun sama. Jadi tiga anak tidak melihat proses kelahiran langsung gitu, karena nggak kuat lihat darahnya. Karena katanya kalau nggak kuat lihat darah, mending nggak usah lihat memang. Karena kalau lihat dan jadi pingsan atau jadi apa, akhirnya jadi merepotkan dokter gitu. Akhirnya dokter lagi udah kerepotan sama ibu mau melahirkan, bapaknya jadi ngerepotin juga karena mau pingsan gitu. Jadi gak usah lah, gue udah tahu gak. Gue di ruangan itu sambil nemenin, jadi kan Debbie tiduran di kasur nih, kasurnya nempel tembok, gue di sisi kirinya, ibu mertua di sisi kanannya gitu. Sambil, sakit, emang sih dipegang-pegang tangan gue kan, dia muter-muter, ntar ya bidannya sambil, ntar ya ini dokternya masih di jalan kok gitu. Mungkin dokter juga gak akan datang kalau belum bukaan banget gitu kan, ya udah, mungkin dia juga masih otw, masih tahu kali, masih bukaan 4, santai lah gitu. Nah, gue pun berpikir ini nanti kasur akan dipindahkan, karena ini kan ruangannya isinya ada dua kasur. Sempat ada pasien di sebelah tapi udah pindah lagi, cuman dua kasur, terus kayak ada ruang apa sih, meja-meja susternya ya, meja bidan. Jadi gue berpikir, oh nanti tindakan bukan di sini nih, akan dipindah ke ruangan lain untuk tindakan gitu. Ya udah gue di situ aja kan nungguin, sakit 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 gitu kan, sambil dicek lagi bukaan udah bukan 6 bukan 7, akhirnya udah oke nih. Tapi sambil itu bidan nih datang bawa alat samping, bawa mesin apalah entah, gue nggak tahu, bawa terpal yang buat alas alas pantat ibunya nih, alas melahirkannya buat terpal. Tuh gue mikir kok bawa alatnya ke sini nih, apa ternyata akan di sini gitu. Ternyata bener, gorden mulai ditutup-tutup. Dokter akhirnya datang, dokter Hari, terus ngeliat kan gini. Terus gue mikir, anjir di sini berarti nih persalinan nih. Gue udah kejebak nih di pojok di kiri, di kiri Devi, di kiri gue ada meja kan, udah nggak bisa kemana-mana lagi kan, ya udah deh. Akhirnya disitulah gue di sebelah Debi menjadi proses melihat proses kelahiran. Tapi gue ngeliatnya dari sisi Debi ya, jadi nggak ngelihat langsung bayinya keluar. Udah kan, terus karena perutnya masih gede kan, jadi gue kalau gue agak jongkok dikit, pandangan gue terhalang perut lah. Jadi gue nggak ngelihat secara langsung misalnya ada darah muncrat atau apa, gue ngebayangin aja masih ngilu nih. Jadi gue nggak melihat secara langsung lah. Fotografer dan kameramen foto si orang dari tim dokumentasi ya, rekam-rekam aja gitu. Jadi gue ngebayangin kayaknya semua tim dokumentasi ibu lahiran tuh, dia punya arsip, punya arsip banyak vagina dan payudara ibu-ibu melahirkan dia rekam gitu. Bener dong. Jadi dia kayaknya di kantornya punya arsip puluhan mungkin ratusan vagina ibu-ibu di Bali gitu, atau kalau di kota lainnya mereka punya arsipnya gitu ya. Tapi mereka dia rekam-rekam aja gitu. Dia kayaknya udah siap juga kali ya, orang-orang itu emang yang berani darah semua. Kalau gue sih enggak ya, di sebelah. Dokter datang kan lihat, "Ayo, Bu, ini." Debbie tuh banyak teriak karena kan sakit banget dia. Ah, teriak selalu diingetin, "Jangan teriak, Bu, jangan teriak." Tapi jangan teriak tapi nafas dan "Hah," gitu diarahinnya. "Hah. Hah. Hah." Huh, gitu, karena itu lebih tidak bikin capek, karena kalau teriak sementara dia harus ngeden itu bikin capek gitu. Lebih capeknya lagi adalah karena Debi semalaman tidak tidur atau tidurnya tidak benar lah, karena itu tadi karena nggak sakit kontraksi jadi tidurnya tidak benar. Udah, aduh lemas, udah lemas kan, suruh ngeden susah. Terus dokter tuh santai banget, emang dokter Hari tuh emang luar biasa. Dia kayak dia pakai senter di kepala gitu kan, kayak anak gunung gitu kan, kayak mapala. Ya, tenang, ruangan digelapin pakai lampu nyorot ke gorden gitu, terus sama lampu yang di kepala dia. Ya tenang Bu, ini anggap aja kayak, dia santai, dia ini anggap aja kayak kan ngelahiran normal tuh ibu ngangkang dan tangan ibu itu berada di bawah lutut yang lipetan paha dan lutut tuh, jadi kakinya melipat, tangan dijepit di antara paha dan lutut, terus tangan narik, jadi ngangkangnya maksimal. Jadi kebayang gak lo kayak gitulah. Jadi anggap aja ini ibu tuh kayak busur panah, kata dokternya kan sambil ngomong santai, karena ini nggak keluar-keluar nih kaki ibu nih, ngangkang nih busurnya, ntar saat momen tet ada pergerakan ibu ngeden tak, jadi momentumnya pah anak panah meluncur gitu keluar bayinya. Wah, di samping di depan memek ngangkang nih dia gerakin kayak busur panah gitu, terus dia keluar lagi, dia keluar dari gorden itu, dia duduk di luar lah sambil nunggu ada kontraksi, sambil nunggu bayinya gerak gitu, karena ini belum gerak-gerak. Di luar tuh gue denger dia kayak lagi scroll video TikTok kali ya atau reels gitu, jadi kayak ada suara-suara lagu-lagu gitu, dia santai-santai aja, nggak, dia santai aja gitu intinya. Aduh, santai aja sambil nunggu. Udah belum nih, dia masuk lagi. Ini Bu, kayak main golf Bu. Dia sambil bayangin lu depan memek ngangkang nih, ada dokter sambil praktekin golf. Ibu kayak pukul pas sampai momennya pas tas. Nanti bayinya cang keluar. Jadi pas momentum ada gerakan, dek langsung tak, langsung pukul, pung, nanti bayinya keluar gitulah kurang lebih ya. Kayak gitu. Jadi dia biar Bu, bentar. Momentumnya pas gitu. Jadi karena Devi udah capek banget kesakitan, nahan sakit, harus ngeden. Gue juga udah dijambak-jambak gitu ya. Tapi dia enggak ada tenaga karena malamnya tidurnya sangat kurang gitu, sangat tidak baik tidurnya. Akhirnya udahlah, akhirnya Ibu mohon maaf ya, mohon izin kita pakai vakum. Jadi divakum kepala anaknya biar keluar. Dan bayinya ini posisinya belum sujud, belum seperti yang gue bilang tadi, belum bener lah posisinya, belum sempurna gitu. Jadi posisi dia adalah miring ke kanan kalau nggak salah. Jadi udah dari ngadep perut lagi mau muter tapi masih miring nih, belum sampai sujud banget gitu. Dia sisakan nih miring posisinya. Bisa lah gitu. Akhirnya disedot lah pakai vakum. Jadi vakumnya tuh ujungnya kecil banget kayak apa sih sedotan, tau kan pis, bukan pispot apa tuh yang buat nyedot WC kalau mampet, kalau di kartun-kartun tuh bentuknya kan ujungnya karet yang buat nyedot. Nah kayak gitu tuh, tapi kecil banget karetnya. Jadi gue nggak tahu lah karena gue kan agak nunduk nih, nggak berani lihat kan kayak tadi dibilang, oh ini kepalanya udah keluar bu, kepalanya udah keluar, dia bilang gitu. Tuh gue mana nih belum kelihatan, gue agak ngangkat kepala dikit di balik perut masih gede itu kan, mana nih belum kelihatan. Jadi pakailah vakum, fup di vakum dikit gitu, di vakum dikit aja. Terus barulah dia bilang gitu kan, ini bu udah mau keluar nih, udah mau keluar gitu. Terus gue lihat kan mana nih, kepalanya udah keluar. Pas gue lihat bener ada kepala, jadi ada kelihatan kepala berambut gitulah, ubun-ubunnya kelihatan. Terus gue kayak, waduh keluar nih bener nih, keluar nih bayinya nih, keluar. Akhirnya keluar, suruh ngeden lagi, ngeden lagi, ngeden. Wah, keluar akhirnya. Keluar, dan yang gue bingung, karena gue agak nunduk kan, jadi gue gak ngeliat. Terus gue nungguin suara nangis dong, sebagai bayi lahir yang gue lihat di TV, di film-film kan ada suara nangis. Ini gak ada gitu, kayak, lo mana nih kok udah keluar belum ya? Tau-tau gue di sebelahnya sambil nunduk itu kan, tau-tau bayinya udah keluar, diangkat. Langsung ditaruh di dada ibunya gitu. Dah ditaruh dada ibunya. Situ gue mungkin ada yang lihat Debbie ngepost videonya ya di Instagram ya. Gue nangis sih, memang terharu banget, momen yang mengharukan gitu bagi gue. Debbie malah gak nangis karena dia udah capek banget kali ya. Capek teriak, capek ngeden. Gue yang nangis gitu. Terus gue ngeliat di dada Debbie ada manusia yang mukanya masih, kepalanya kecil, badannya kecil, matanya bengep-bengep gitu kan, kalau bayi baru lahir tuh mukanya kayak alien apa, bengep gitu kan, patanya bengep, bibirnya gede, terus bentuknya masih belum muka bayi lah gitu. Palanya dihadapin ke gue, berarti kan gue ngeliat banget kan, ini ya Allah, ini anak gue, ini anak gue nih gitu. Terus gue tanya, kok gak ada, suka bidan juga, kok gak ada suara nangis ya. Ternyata katanya karena sudah di, kalau kata itunya, karena sudah ada di pangkuan ibu, dia udah menemukan kehangatan, jadi udah dia gak ada, kayak gak punya alasan lagi kenapa gue mesti nangis nih. Gue udah hangat kok di pelukan ibunda gue gitu. Udahlah. Udah lega. Debbie pun udah santai. Akhirnya masuklah ke tahap penjahitan. Ya penjahitan. Udah nih sambil jahit. Ngobrol-ngobrol lah. Ini kocak banget. Ini juga momen-momen lucu juga nih. Menurut gue. Jadi dokter lagi fokus ngejahit. Gue di sebelah Debbie tetap posisinya. Sambil ngobrol sama dokternya. Ya Debbie bilang, ketemu kan kayak dokternya nanya apa ya awalnya, ketemu di mana kalian gini-gini. Terus pokoknya intinya Debbie bilang, ini suami saya stand up comedian, dok, oh gitu gini-gini. Baru ngobrol, ternyata dokternya, saya kuliah di Bandung dulu. Terus, oh sama dong dok, gue bilang, aku saya juga kuliah di Parahyangan gitu. Ternyata dokternya anak Unpad. Jadi dokternya itu memang S1-nya tuh kedokteran Unpad gitu, spesialisnya baru di Bali. Gitu gak ya? Ya kalau gak salah, pokoknya dia anak Bandung juga dan anak SMA 3. Kalau kalian tahu SMA 3 Bandung tuh SMA anak-anak pinter lah. SMA 3 SMA 5 ya? Kok gue jadi lupa sih? Kayaknya gue ada cerita di Hohihi ya, SMA 5 kalau gak salah ya. Jadi SMA-nya di Bandung memang dokter. Dan kebetulan dokternya orang Singaraja juga, sama kayak keluarganya Debbie. Jadi dia kuliah di Bandung, di Unpad, SMA juga di Bandung, terus akhirnya spesialisnya di Bali, kayak gitu-gitu. Terus semua, terus gue juga bilang gue kuliah di Bandung, kita ketemu di Malang, kami ketemu di Malang. Terus semua info itu, kami saling bertukar info sembari dokternya menjahit vagina. Jadi itu menurut gue momen yang kocak aja deh, sambil jahit gue udah tahu kehidupan dokternya itu dari situ gitu, sambil dia menjahit vagina istri gue. Momen yang sangat kocak menurut gue tuh. Aduh, ya udahlah. Beres, sudah selesai gitu. Terus bidannya kan nulis-nulis kertas, tuh dikasih ke gue, ini dibawa ya ke bawah, ke administrasi. Emang bener, bener memang. Memang tugas suami itu untuk dijambak-jambak dan untuk bayar. Persis seperti yang suami gue bilang. Begitulah kurang lebih lah. Akhirnya selamat lahir. Di hari ketiga kan, hari ketiga itu harus cek ke dokter anak lagi kan. Emang saatnya cek ke dokter anak. Dan alhamdulillah ASI-nya banyak. Sisa kapun Minum dulu gua. Alhamdulillah asinya keluar yang banyak. Saka pun minumnya kenceng. Jadi saling komplit lah, saling komplementer. Di rumah pun ya semua rajin lah, minum susu banyak, pagi mandi rajin, pagi dijemur kayak gitu kan. Nah, 3 hari berapa sih ke dokter anak tuh, 4 ya, 4 harian dokter anak. Dicek sama dokter kan. Nah, jadi bayi itu emang awal lahir kan kuning ya. Bagi yang nggak tahu, bayi itu awal lahir tuh kuning kulitnya. Dan bisa diobati dengan disusuin dan dijemur. Itulah gunanya kenapa harus dijemur di awal-awal kelahiran. Dokter lihat nih, oh ini masih kuning nih gitu. Masih kuning, lebih kuning dari biasanya nih. Akhirnya dicek, ditanya, Bapak golongan darahnya apa? A, Ibu golongan darahnya apa? Oh, wah beda ya, jangan-jangan ini bayi ngikut bapaknya. Karena kalau bayi ngikut bapaknya berarti kan dia dengan... berarti kan dia kalau dia ikut gua golongan darahnya berarti ibu dan bayinya golongan darahnya beda. Sementara ASI dari ibu itu kan darah sebenarnya, dari darah yang berubah jadi susu lah jadi ASI. Darahnya ibu yang mana bergolongan darah A masuk ke tubuh bayi yang golongan darah O masuk ke tubuh bayi yang golongan darah A. Jadinya ada perlawanan lah antara dua golongan darah berbeda ini. Kurang lebih kayak gitu yang gue tangkap ya. Terus jadi kadar bilirubin ya yang bikin bayi jadi kuning itu cukup tinggi. Normalnya kalau gak salah di bawah 10 kalau gak salah ya. Si Saka ini 18 atau berapa gitu. Jadi disarankan untuk masuk NICU untuk fototerapi di sinar. Tapi untuk lebih pasti ambil darah deh di lab gitu. Kasian banget masih umur berapa hari udah harus disuntik di lab. Jadi besoknya pemalamnya gue lupa nganterin ke lab. Suntik gitu kan, ambil darah, dan benar ternyata ya itu bilirubinnya tinggi dan dia memang golongan darahnya A ternyata si Saka ini. Ya udah harus masuk NICU cepat, yaitu di fototerapi. Fototerapi itu disinarin, jadi kayak pakai sinar UV untuk menggantikan sinar matahari. Bayi nanti akan tidak pakai baju, hanya pakai pampers, matanya ditutup. Dia akan disinar UV selama 2 kali 24 jam non-stop agar manjur, agar optimal. Jadi kami baru 4 hari harus langsung meninggalkan bayi di NICU. Panik dong kami. Kami panik lah, sedih segala macam lah, takut kenapa-napa, takut parah segala macam. Dan yang kami belum siap adalah sebenarnya alat udah ada, alat pompa ASI, botol ASI udah ada, tapi karena selama 4 hari itu DBF terus, direct breastfeeding. Jadi kami belum belum pompa, belum nyiapin stok ASI yang untuk masukin botol segala macam, belum lah karena selalu langsung. Dan kami juga belum nemu lah waktu itu, sebab dua-duanya kami clueless parents benar-benar ya. Belum nyiapin pola, ya pola pompanya, disimpan ASI-nya atau gimana, belum ada karena full DBF langsung. Jadi ternyata harus disimpan di rumah sakit, bayi disimpan, bayinya harus masuk ke NICU. Berarti kan dia bayi kan harus tiap 2 jam nyusu. Berarti kan ibunya tidak mungkin nyusuin karena enggak boleh dicabut dari si tempat tidur fototerapinya itu, karena gak maksimal kalau ntar dia lepas dari sinar UV, ntar taruh sinar UV lagi, gak maksimal. Jadi harus di sinar UV terus. Sementara kami belum siap stok ASI yang di botol yang bisa diminum langsung sama dia. Akhirnya terpaksalah sempat beberapa kali makan dia si bayi pakai susu formula dulu, pakai sufor yang disediakan oleh rumah sakit. Kami di rumah baru si Debbie pompa, baru masukin ke kantong ASI, masukin ke botol. Terus gua ditugaskan adalah gua beli tas ini, tas yang buat nyimpen ASI gitu, tas yang apa sih istilahnya tuh, yang bisa nahan dingin. Jadi tuh kami benar-benar belum nyiapin apa-apa ya. Tunggu dulu. Jadi kami benar-benar belum nyiapin. Ya udah beberapa barang udah disiapin, tapi kayak botol ASI cuma punya satu. Tas untuk yang tahan dingin itu yang ada thermalnya dalamnya belum punya. Ice bag belum punya. Jadi gue beli tas, beli botol ASI tambahan, beli ice bag, apa ice yang bisa dibekuin tuh es itu. Si Debbie di rumah mompa, baru-baru beli. Terus setiap berapa jam mompa banyak, kirim ke rumah sakit, kasih 2 botol. Dari rumah sakit botol yang udah kosong gue bawa pulang lagi, diisi ASI lagi gitu. Terus bolak-balik selama 2 kali 24 jam. Alhamdulillah setelah itu baik-baik saja, sudah sehat, dan Saka sudah baik-baik aja sekarang, udah 4 bulan umurnya. Oh ya, akhirnya dia kan lahir 17 September. Jadi sekarang udah 4 bulan, menuju 5, sehat, gemuk, bisa ketawa-tawa, udah bisa lihat, fokus ke orang. Terus kita mikir kayaknya Saka emang dia nunggu lahir tanggal 17. Jadi 17 itu persis tanggal nikahan kami. Kami nikah 17 Desember, Saka lahir 17 September. Jadi tanggalnya sama, hari Minggu dia lahir, dan hari Minggu itu sama dengan hari lahir ibunya ternyata. Debbie itu lahir hari Minggu juga. Jadi emang si Saka nih sengaja lahirnya mundur-mundur dari HPL biar pas dengan tanggal-tanggal tersebut. Ah, bayi, bayi. Dan setelah punya anak ya, setelah punya anak baru 4 bulan ini. Kayak gini, gue tuh kan, gue dulu dari dulu tuh orangnya tuh gampang apa ya, gampang tersentuh kali ya, gampang sedih. Kalau gue kalau lihat postingan di Instagram atau di YouTube tuh nggak, yang suka kayak ada pelari yang kakinya sakit di tengah lari terus udah mau finish dikit lagi akhirnya dia maksain sakit akhirnya bapaknya turun ngegendong dia sampai finish, tuh gue sedih liatnya, terharu. Tau kan yang gitu-gitu, tentara baru pulang perang ke keluarganya terharu. Atau yang gini nih yang sering nih, video anak kecil, video anak kecil bayi yang pertama kali dipakai alat dengar, alatku. Jadi selama ini dia kupingnya nggak terlalu dengar, pas dipakein alat dengar, dengar suara ibunya pertama kali senyum, terus gue sedih lihat yang bayi baru pakai kacamata pertama kali ngeliat muka ibunya, itu ngeliat orang buta warna yang pertama kali, gitulah intinya, yang bikin-bikin terharu tuh gue gampang terharu gitu. Setelah punya anak ngeliat video-video gitu apalagi yang berhubungan dengan anak, makin terharu, terharunya lebih-lebih lagi, makin sedih. Apalagi ngeliat kasus ada anak dibuang kayak yang baru-baru ini yang Nana Mirda temuin itu tuh di semak-semak, kasus anak disakitin orang tuanya, kasus anak ya kayak tadi dibuang, anak dibunuh, apalagi tuh beribu-ribu, makin bikin sedih. Setelah gue punya anak itu berlipat-lipat rasa sedihnya tuh gitu, makin aduh anjing, kenapa sih dunia gini, kenapa sih ada orang tega ngelakuin gini ke anak kecil gitu. Jadi jauh semakin sensitif gitu sebagai orang tua sekarang kalau ngeliat berita-berita gitu. Dan bener-bener bayi itu bener-bener kanvas polos, kanvas kosong yang lahir, kanvas kosong yang baru muncul di dunia. Dan gimana nanti dia besarnya itu full tergantung sama orang tua. Ya paling gak sampai dia bisa kita lepas sendirilah. Bergantung orang tua, bergantung lingkungan, bergantung nanti sekolah di mana, teman-temannya gimana. Tapi yang terutama adalah tergantung dari orang tua meraise-nya apa sih? Membesarkannya gimana gitu. Apakah anaknya nanti jadi penakut? Apakah antara anaknya jadi pilih-pilih kalau makan? Apakah anaknya jadi gak sopan kalau ngomong ke orang tua? Apakah anaknya jadi gampang pemarah? Apakah anaknya jadi manja? Apakah anaknya jadi apa segala macam? Itu tergantung orang tua coba. Gue baru bayangin lah bagaimana tanggung jawab orang tua tuh besar sekali. Dan memang jadi orang tua bukan untuk semua orang gitu. Gue mengakui gitu. Jadi kalau lu pada yang masih suka ngomong ke pasangan yang belum punya anak, kapan punya anak, kapan nambah lagi anaknya, kapan punya anak dua, cocoknya cewek cowok lo, sayang kalau cowok sendiri sedih dia gak ada teman, mending lu tusuk mulut lu pakai paku biar diem, gak usah ngomong lagi. Lu staples mulut lu deh mending, daripada lu gak bisa ngomongnya hal yang baik ke orang gitu. Kalau lu masih ngomong lahirannya normal apa sesar, oh lahirannya sesar, oh lu belum jadi ibu seutuhnya dong, mending lu diem, mending lu tinggal di hutan, lu ngobrol sama King Kong sana. Gak ada juga King Kong di hutan, ngobrol sama simpanse sana di hutan, ngobrol sama daun tuh sana. Daripada lu ngomong yang menyakiti hati orang kayak gitu tuh. Gak usah sosok nyuruh-nyuruh orang punya anak kalau lu gak mau bantuin, ngurusin gitu. Karena emang berat gitu ternyata punya anak, segala macam lah. Terutama di ibu ya, di ibu kayaknya lebih sensitif lah gitu. Karena beliau yang melahirkan gitu, yang merasakan lebih parah gitu. Dan sekarang karena gue bolak-balik gue merasakan habis nikah punya anak langsung LDR, kangen gitu sama anak dan istri gitu. Kayak di satu hari kadang gue sanggup, tapi ya udahlah, ini emang harus dijalani untuk kehidupan anak ya, mau gimana lah. Semoga semua bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua disehatkan lah semua ya. Bagi yang udah punya udah menikah, pengen punya anak tapi belum dikasih juga, gue doakan semoga dimunculkan anaknya, didapat anaknya di waktu yang tepat gitu, di waktu yang tepat, yang pas buat waktu kalian. Saya nggak tahu kapan waktunya, apa cepat apa lama, tapi paling nggak pas waktu yang akan tiba, waktu yang pas untuk kalian gue doain. Untuk yang udah nikah tapi nggak mau punya anak, tidak apa-apa banget, itu pilihan kalian. selamat menikmati masa pernikahan gitu. Gue salut lah untuk orang tua yang berhasil membesarkan anak-anaknya, paling nggak maksudnya berhasil membuat anak-anaknya udah gede dan sudah berhasil gitu dalam hidupnya. Congratulations, kalian pasti orang tua yang keren. Karena saya tahu baru membesarkan anak 4 bulan aja nih banyak kesulitannya gitu. Gue kira kan dulu besarin anak ya udah kita punya anak, kita cari duit yang cukup untuk dia besar, untuk dia makan sampai dia gede, udah tutup cukup titik gitu aja gue kira kan. Ternyata sekarang, ternyata pas punya anak baru tahu ada stimulasi 1 bulan, stimulasi 2 bulan, stimulasi 3 bulan. Stimulasi 3 bulan dia harus mulai belajar guling-guling, mulai belajar ini, disenam-senamin tangan, senamin kaki. Stimulasi 4 bulan dia harus mulai belajar duduk, ada stimulasi dia duduk, setengah duduk, dudukin di paha kita sehari berapa kali untuk itu. Terus ada sleep regression saat dia tidak mau tidur, ada waktunya dia kurang minum susunya, ada yang gak mau, ada overstimulasi, ada stimulasi, kita harus ngasih stimulasi, yaitu warna-warna, mainan, tapi tidak bisa juga overstimulasi, kita harus sering ngajak ngobrol, ada mogok nyusu, ada KPI yang harus di ini, ada pala, kalau tidurnya salah bisa peyang, pala bayi, harus ngadep kanan terus, ngadep kiri, yang ngadep kiri terus, kadang yang ngadep atas terus, bebek bisa kurang, ada, wah banyak sekali. Kalau ini apakah tangan harus pakai sarung tangan apa enggak, kuku harus dipotong tiap minggu, bahkan seminggu kurang udah panjang lagi, banyak ternyata faktor besarin anak. Itu baru umur segini loh. Ternyata bukan hanya kita jaga dengan baik sampai dia besar sendiri, no, banyak sekali, dan memang berat. Bener emang kalau klise kan, terkesan klise kayak kalau lu sekarang misalnya ngelawan orang tua atau apa, dibilang nanti kalau lu punya anak lu baru paham, maksudnya terasa klise, baru paham betapa orang tua tuh sakit hati kalau lu lawan atau apa segala macam. Tapi berasa klise tapi bener sih, kebayang nih bayi baru segini tapi kebayangin kalau udah gede nih Saka tiba-tiba dia, ayah gak usah, aku gak mau denger ayah ngomong. Bayangin sakit hatinya gue. Walaupun gue gak pernah ngomong gitu ya ke ayah gue ya. Cuma kebayang sih gue akan hancur sih hati gue. Ya begitulah kurang lebih ya cerita kelahiran Saka ke dunia. Di rumah sakit Bros Bali Royal Hospital. Terima kasih banyak untuk Bali Royal Hospital, jajarannya yang sangat gercep, dan juga untuk dokter Haryasa. Oh gini, gue juga baru inget. Sebelum lahiran tuh berapa minggu sebelumnya kami gue sama Debbie sih datang ke open mic Bali. Waktu itu kebetulan lagi cukup rame, ada Kiki Saputri lagi ke Bali, terus ada Kiki Saputri lagi, ada siapa lagi ya, ada Neneng waktu itu juga lagi, ada Zawin, pokoknya lagi rame lah. Gue datang terus kebetulan ada Chris Giacobbe yang orang Itali yang ikut suci terakhir, terus ketemukan, kok di sini, iya nih istri gue udah mau, dulu waktu suci kan gue mentorin dia kan, cerita lah emang mau lahiran di Bali, terus waktu di sini kan ketemukan, udah di Bali, gue bilang lo di Bali gitu kan, ini istri gue udah mau melahirkan, oh rumah sakit mana, gue bilang gue di Bros, terus kata Chris langsung ngasih dua jempol gitu, oh the Bros the best, anak gue waktu itu juga di Bros lahirannya. Oh gitu. Terus dia nanya sama dokter siapa. Gue bilang dokter Haryasa. Wah, dokter Haryasa the best kata dia gitu. Dia bilang, ini katanya ya, dokter itu, dokter Haryasa, dalam satu hari pernah membantu melahirkan 8 bayi. Bayangin, jadi 8 ibu ngangkang dia urus dalam satu hari gitu. Terus, oh iya gitu-gitu udah. Oh pas sama dokter Haryasa nih, pas lagi jahit itu ya, lagi jahit vagina itu. Gue juga nah sempat nanya, dok inget Chris gak? Saya punya teman namanya Chris orang Itali gitu, yang istrinya orang Afrika. Oh iya benar-benar inget, lahiran sama dokter juga ya? Iya benar-benar. Katanya dokter pernah sehari 8 bayi, bener gak dok? Terus kata susternya nih, jangankan 8, pernah dalam satu malam, nih, bukan dalam satu hari, dalam satu malam ada 10 ibu melahirkan yang dia urus. Bayangin, gue ngebayangin ada 10 tempat tidur dalam bentuk melingkar, isinya ibu-ibu ngangkang semua, dipegang tangannya, lututnya ditarik sambil dokter pindah-pindah, oh ini masih bukan 4, oke saya pindah sini, bukan 8, oke gini sambil, oke ini terus semua sebelahnya ada suaminya lagi dicakar-cakar gitu, oke ini yang ini sebentar dulu ya, oke saya pindah ke sini, aku udah mau keluar, ini mau keluar, ayo coba semua ibu-ibu, bayangin kayak anak panah, puh momentum keluar semua. Gitulah. Terus pas habis selesai Saka ini keluar, terus dokternya bilang, ini Saka ini, bayangin ya, Saka ini bayi ke 10.000 sekian yang dia bantu lahir sepanjang karir beliau jadi opjin. Gokil nggak? 10.000 sekian bayi, dan dia punya datanya gitu. Kocak banget Dokter Hari, sumpah kocak orangnya. Seru, seru, ngobrolnya seru gitu, segala macamnya seru. Mantep. Jadi kalau kalian ada yang di Bali, mau melahirkan di Denpasar, Dokter Hariasa saya rekomendasikan di Bros Bali Royal Hospital. Terus ada juga sempet kan setelah lahiran tuh kan, berapa minggu setelahnya atau berapa bulan setelahnya tuh kan Debbie ada kontrol lagi kan, kontrol jahitannya lah ke Dokter Hari lagi. Jadi gue setelah lahiran tuh ketemu sekali dua kali lagi lah ketemu Dokter Hari gitu. Sekalian kontrol jahitan, sekalian konsultasi KB dan lain-lain lah. Satu hari ada yang ketemu, dia lagi mau ngontrol suami istri, istrinya lagi hamil, sebentar lagi melahirkan tuh bulan-bulan Desember kali ya, atau November gue lupa. Terus dia nyapa gue, kayaknya dia kenal, tahu gue lah gitu. Eh Bang Gilang ini ya, lagi ini kontrol nih, iya bayinya udah lahiran Bang, udah kemarin, gue bilang kan. Ini dia bentar lagi lahiran si istrinya, oh gitu, gitu ya. Terus bulan Januari kemarin nih, terakhir, yang terakhir gue ke Bali kemarin tuh Januari, terakhir gue di Bali, gue lagi ke Beachwalk Mall di Kute. Lagi ke arah toilet, keluarlah cowok sama cewek lagi bawa stroller. Si cowoknya nyapa gue, Bang, gitu. Terus dia, hah, gue bingung kan. Ini gue yang ketemu di Dokter Hari gitu gue. Oh, baru ngeh. Oh iya loh ini, gue udah lahir, dia udah bawa stroller, udah punya anak. Dan anaknya masih, berarti kan masih belum sebulan kali, apa udah sebulan anaknya ya. Udah dibawa ke mall, ke Beachwalk, keren. Gokil. Ketemu lagi. Sementara Saka tuh pertama kali ke mall 2 bulan waktu ke di Jakarta. Iya, 2 menuju 3 lah itu pertama kali ke mall dia ketemu. Begitu. Begitulah. Ntar ya gue balas chat dulu. Oke, udahlah cukup ya cerita itu ya. Udah cukup panjang lagi. Berapa nih? Wih, 40 menit. Gua mau buka email dulu ya sebentar. Saya cek email. Meh melebu. Kenapa? Jadi apa namanya? Jadi bahasa Jawa Google gua. Alright. Emailnya podcastbiarlega@gmail.com. Boleh dikirim email apapun, cerita-cerita apa kek. Coba ya, gue belum baca dari, kalau menurut ini ya, menurut Google ya, gue belum baca dari tanggal 2. Mei. Jangan ketawa dulu, bukan 2023, 2022. Ntar dulu gue. Ntar ya gue sambil beres-beres email dulu nih, ada email-email. Jadwal pemeliharaan, security alert. Ntar gue hapus-hapusin dulu biar gak mengganggu. Biar gak kegabung sama email yang belum. Okay. Bulan 23 Mei 2022, ya Allah. Ya gue bacain aja ya, walaupun mungkin udah lewat ininya. Cerita dia mungkin waktunya atau apa, tapi ya tetap saya baca mau gimana lagi. Dulu kan gue cukup inget ya, cukup inget siapa-siapa aja yang sering email gitu ya. Ini sekarang gue sih udah lupa, makanya gue mau buka-buka ya. Oke, okay. Ini email, ya Allah panjang banget. Email 23 Mei 2022. Oke. Halo Bang Gilang, aduh akhirnya gue nulis juga ya setelah sekian lama, gak tahu apakah Bang Gilang masih ingat sama gue atau enggak. Gak penting dah, yang penting gue mau curhat biar lega dan numpang misu-misu. Ini boleh gue baca gak ya ininya? Email, nama emailnya. Teresa pokoknya namanya. Jadi singkat cerita Jumat kemarin. Jumat kemarin alias 2 tahun lalu, mohon maaf Teresa. Jumat kemarin gue baru aja ulang tahun, jadi bukan bocah 15 tahun lagi. Oh, ininya subjeknya adalah update hidup si anak 15 tahun yang kemarin. Okay. Jadi mohon maaf ya yang baru email nih, gue baca yang lama-lama banget dulu ya. Oke, mohon maaf nih. Tapi ntar juga pasti akan kebaca. Gue udah hampir setahun menginjak SMA. Anjing, ntar lagi PAT, penilaian akhir semester, bangsat. Oh, jadi dia bilang udah bukan bocah 15 tahun lagi karena udah ulang tahun, berarti udah 16 nih sekarang nih dia. Bang, gue takut banget bang. BTW intervensi dikit ya, kenapa gue masih manggil Bang Gilbas tuh pakai bang? Padahal kan lebih cocok pakai om. Hahaha. ini semua nih huruf gede. Tapi jangan deh, biar akrab pakai bang. Idih, sokap. Oke, balik lagi ketakutan kecemasan gue sekarang. Mungkin jelasin dikit kali ya. Mana tadi? Mungkin jelasin dikit kali ya. Jadi seperti yang abang tahu, kalau selama 2 tahun ini kita-kita pelajar pada belajar secara online. Dan sejak Maret kemarin udah mulai masuk PTM, pembelajaran tatap muka. Ya Allah, masih masalah-masalah COVID. Mohon maaf ya podcast. Biar lega aku tinggalkan. Selama SMA, dan selama itu SMA gue menerapkan atau memperbolehkan open book setiap latihan. Jadi open book setiap latihan dan ulangan. Jadi kita boleh lihat buku, bahkan internet dan rumus-rumus yang diperlukan. Sedangkan PAT kali ini offline dan close book. Aduh, pengen sendawa mulu gue. Offline dan close. Gue mau naikin kursi dulu. Mana sih? Offline dan close book. Gue takut banget bang. PAT close book setelah 2 tahun lamanya. Ya Tuhan. Dan dari tadi bukannya gue belajar untuk bahas kisi-kisi matematika besok dan menuntaskan tugas-tugas yang masih ada, gue malah nangis setengah jam dan nulis email ini. Bang, goblok. Masalahnya gue udah capek banget bang. Rasanya tiap hari burn out. Baru aja selesai project A, dikasih project B. Bangsat, gue capek anjing. Maaf ya bang, numpang misu-misu. Gue sebulan ke belakang capek banget bang, dan gak sempat istirahat yang bener-bener istirahat asli. Ada proyek bikin logo acara sekolah yang gak tahu kapan bakal selesai dan dilaksanain ya, tolong banget. Tugas-tugas kelompok yang bajingan itu. Musim ulangan, tugas komunitas, ngurusin komunitas sekolah, belum lagi PR-PR dan lain-lain. Bangsat, libur gue juga diganggu sama acara-acara keluarga yang penuh kecanggungan itu. Jadi kalau misal weekend atau libur tuh jangan salah, gak sempet libur tolong. Kerjaan gue pas libur seminggu bulan April kemarin adalah menghadiri 2 acara keluarga yang rada gimana ya, menyita waktu istirahat dan ngerjain proyek dan tugas sama PR yang ada. Aduh anjing, gue capek banget, butuh istirahat tapi gak ada waktu. Gak jelas nih, udah mana 4 hari lagi udah mulai PAT. Hari pertama matematika lagi, gue capek asli. Tapi kalau gue istirahat yang ada bisa-bisa nilainya jeblok dan tugas-tugas udah keteter bang, keteter. Walau cuma sebentar juga efeknya kayak domino gitu, gak tahu ah capek. Pernah gak sih Bang Ilbas pusing dengan suatu hal apapun itu sampai sakit kepala secara fisik? Gak jelas emang mental yang sakit merambat ke fisik. BTW ini agak anjing. Besok pagi-pagi gue pelajaran olahraga dan abis itu langsung disambut matematika. Ya Allah, gak lucu banget. Siapa sih yang bikin jadwal, jujur tolong. Oh iya, tugas komunitas juga belum selesai lagi. Anjing. Oke, sepertinya sekian ya, sampai sini aja bang, maaf banyak kasar. Intinya terima kasih ya bang, sehat-sehat selalu ya secara mental dan fisik, sampai ketemu lagi bang Gilbas. Berarti ini anak bilang udah setahun menginjak SMA di 2022, berarti 2023 dia udah 2 tahun menginjak SMA, berarti 2024 nih dia sekarang udah mau kelas 3 dan udah mau lulus SMA. Sekarang gue baru baca email dia setahun awal SMA. Baru PAT setahun awal. Pusing, yang sampai pusing banget ngerjain sesuatu pernah sih kayaknya pas kuliah. Pernah pas udah kerja juga. Pernah gitu. Tau gak cara nginget-ngingetnya kalau ternyata lu kuat juga adalah, mungkin kalau lu denger ini terus lu lihat email ini, dan lu mungkin sekarang udah di tahap yang lebih baik dong. PAT pasti udah lulus, sudah naik kelas, sudah kelas 3 sekarang. Lu lihat ke belakang dan, anjing gue bisa ngelewatin itu semua ya. Misu-misu iya, marah-marah iya, tapi gue ngelewatin itu semua. Wish. Itu bro, caranya bro. Lu lihat ke belakang gini dan lihat misu-misu lu, ternyata selesai lah gue bisa melewati hal itu semua. Kan gue juga udah pernah bilang kan, ngeluh itu tanda lu ngerjain. Nih lu ngeluhin tugas komunitas, tugas logo, tugas apa segala macam, tapi kan lu ngeluh karena lu kerjain gitu. Kalau enggak ngeluh ya lu berarti lagi enggak ngerjain. Berarti selesai kan? Ada musim ulangan tadi, acara keluarga segala macam, berarti udah beres semua itu. Gokil lu, berarti Anda berhasil melewati hidup ini yang sudah 15 tahun dan bahkan mungkin kamu sudah 17 tahun sekarang dan sudah menuju 18. Wow. Silakan beri tepuk tangan kepada dirimu sendiri karena telah berhasil melewati semua ke ujian hidup itu ya. Nggak tahu ya apakah Anda masih dengerin saya atau enggak, tapi ya congrats udah dibacain akhirnya. Semoga cepat lulus SMA dan kuliah atau kerja atau apapun itu yang mau kamu lakukan. Semoga lanjut. Aduh. Oke, okay. Ini ada lagi. Novian Rafli. Halo Bang, salam kenal, gue Novian Rafli dari Bandung. Gue tahu lu dari gue tahu lu dari Suci dan sekedar tahu aja. Mulai ngikutin lu gara-gara nyokap gue nyuruh nonton tuh Boring Bokir yang ke Unpad. Akhirnya gue jadi ngikutin lu Uus Boris. Yaelah, nyokap lu yang nonton Boring Bokir, ada-ada aja. Setelah itu gue seneng banget karena pertama kali ketemu lu di Borma Cikutra, Bandung. Wakak-wakak aneh ya ketemu di Borma. Setelah itu gue ceritain mau daftar kuliah. Terus tahu lu anak HI Unpar, jadi gue daftar pilihan 1 HI Unpar, pilihan 2 administrasi publik. Unpar, dulu namanya administrasi negara. Iya, publik, pas gue juga udah publik namanya. Malah masuk pilihan nomor 2. Setelah itu ketemu lu di kereta api jus-jus-jus, ngeliat lu makan bakmi cokin order by ojol, padahal tinggal jalan kaki dari Tongkeng. Di situ gue ngobrol sama Bang Uus, tapi malu buat negur lu Bang. Kereta api jus-jus-jus tuh usaha bisnis Uus jus ya di Bandung, tapi udah tutup juga. Dan oh iya, waktu itu gue inget tuh mesen bakmi cokin, gue nggak tahu kalau deket karena ini temen gue yang nyaranin, ini aja Bang order bakmi cokin, gue nggak tahu kalau deket, tau gitu kan jalan. Di situ gue ngobrol sama Bang Uus dan gue malu negor lo, cuma foto lo dari belakang sama saling senyum aja yang terakhir. Dan yang terakhir nonton wawancanda live di Wu Backroom di warung Ujeng tuh di jalan apa tuh namanya lupa, itulah. Sulanjana ya. Gue seneng banget sih itu karena untuk pertama kali lihat lu di panggung secara langsung. Di acara itu gue juga bisa kenalan sama cewek. Weka. Mungkin itu cerita gue ngefans sama lu Bang. Lumayan bisa cerita di sini walaupun ini email gak tahu bakal dibacain di episode kapan. Cerita biar lega aja. Thank you Bang. Bener. Ini email lu 24 Mei 2022 dibaca tanggal 30 Januari 2024. Novian Rafli. Ini dia ngirim foto juga waktu kami foto bareng di Wu Backroom. Foto bareng di... ketemu di mana nih kita? Ini di Borma nih. Oh iya pakai masker nih. Ini kayaknya di Borma. Terus foto dia foto gue di kereta api jus. Iya. Gue ingat kok nih. Ya, terima kasih Novian Rafli. Selanjutnya. Dekat dengan yang tidak dekat. Ini email 25 Mei 2022. Dear Mas Gilang, saya baru saja menyelesaikan 125 episode biar lega. Wow. Karena pertama kali tahu podcast ini dari cuitan yang membahas tentang peringatan 3 tahun biar lega. Berarti 125 episode saya selesaikan dalam 41 hari. Mohon maaf memberi mungkin mengecewakan kamu ya, habis kamu dengerin. Wah, ini kayaknya podcast oke nih, denger 125 episode dalam 41 hari itu, setelahnya gue enggak upload-upload lagi. Dan baru upload 1 di 2023, mohon maaf ya. Dan email lu baru gue baca sekarang lagi. I'm sorry. Sebagian besar episode saya dengarkan saat dalam perjalanan dari dorm ke study room atau beberapa menit sebelum tertidur. Sejak beberapa episode awal sebenarnya saya udah tertarik untuk mengirimkan surel, tapi saya urungkan dengan asumsi mungkin aja sesi baca-baca surel ini akan dihilangkan nantinya karena tidak lagi relevan atau ya karena malas aja. Saya kemudian berpikir untuk mengirimkan surel setelah menyelesaikan episode terbaru. Lumayan untuk dijadikan sebagai motivasi agar tidak bosan saat mendengarkan episode sebanyak itu. Hebat lo ya. Sulit untuk menemukan podcast durasi panjang, topik menarik, pace sedang lambat, dan walaupun ditinggal zoning out tidak masalah. Sayang rasanya jika merasa bosan di tengah jalan dan harus mencari dedengaran lain lagi. I'm sorry sudah membuat lo kecewa ya. Topik menarik padahal gak tahu menarik ya bagi orang, alhamdulillah. Setelah mendengarkan cukup banyak episode dari podcast ini, saya kemudian berpikir bagaimana jika ada orang yang merasa dekat secara sepihak dengan Mas Gilang karena sudah banyak mendengar cerita dari Mas Gilang yang tidak jarang memiliki muatan emosional. Kemudian ketika bertemu secara langsung, mereka akan bersikap seperti sahabat kelewat deket ya, karena merasa memang sudah dekat dan sering bercerita. Sementara Mas Gilang baru pertama kali ketemu dengan orang-orang tersebut. Apakah menurut Mas Gilang meladeni orang-orang yang merasa dekat dengan meladeni orang-orang yang merasa dekat dengan yang tidak dekat merupakan salah satu pengorbanan atau justru hiburan ketika menjadi figur publik? Ini namanya Nurza Purwa. Inilah yang disebut definisi dari so asik itulah. Jadi kan di dunia sosmed ini kita selalu merasa dekat dengan orang gitu. Kayak misalkan nih gue kalau ketemu, misalnya gue ngefans siapa? Pevita misalkan ya. Atau jangan Pevita deh. Gue ngefans sama John Mayer gitu. Kayak tadi gue John Mayer, gue denger dia, nonton dia di Jakarta, ngeliat show-show dia di mana, ngeliat sosial media dia. Saat kan gue tahu info banyak soal John Mayer, walaupun gue nggak kenal sama dia, nggak pernah ketemu. Saat ketemu pasti kan gue ngomong, pasti gue ada hasrat misalnya sempat gitu ya ketemu John Mayer dan bisa ngobrol, Bang John Mayer kemarin habis manggung di sini ya, oh iya kemarin sini, kemarin habis keluarin jam tangan ya sama G-Shock ya, iya suka koleksi jam juga ya. Itulah definisi so asik menurut gue. Iya benar, ini lu tuh lu nggak deket sama nih orang, lu cuma tahu tapi nggak deket, benar setuju. Jujur aja gue yakin ya pendengar-pendengar sini atau yang beneran seneng gitu ya dengan karya seseorang pasti nggak jadi so asik jadinya gitu ya. Ya udah nyapa, gue malah lebih respect yang nyapa terus dibanding liat-liatin doang gitu, karena gue tahu loh, saya tahu lah saya dilihat-liatin, Anda tahu saya cuma nggak nyapa tapi ngeliatin aja atau ngomongin, saya tahu itu walaupun nggak kedengeran, selalu benar dugaan saya. Gue lebih seneng yang ya udah nyapa biasa terus ngapain bang yang gini, ya udah gue malah kadang kalau dia nggak so asik tuh malah bisa lebih enak gue untuk ngobrol lebih lanjut. Kalau untuk orang-orang yang so asik gini, ini definisi so asik menurut gue ya ini ya yang kalian yang Anda jelaskan ini, malah gue jadi malas jawabnya pendek-pendek kalau dia nanya ini, bang ini, jawabnya pendek-pendek aja biar udahan gitu ngobrol. Sorry nih, bukan mau menyakiti hati orang-orang ini yang sudah mau ngobrol ke public figure, tapi guanya juga jadi malas gitu kalau yang menyapa so asik. Gue gak tau lu kalian paham gak ya definisi so asik bagi gue dan bagi banyak orang tuh gimana ya. Tapi kayak gitulah intinya yang aduh langsung sosok gini-gini gitu. Kalau yang biasa-biasa aja malah seneng gue gitu, malah pengen ngobrol jadinya gitu. Kalau yang gak banyak, mungkin banyak orang yang mungkin orang yang tidak so asik ini mungkin dia juga tahu banyak soal gue, mungkin denger ini juga, lihat denger gue cerita-cerita di mana, tapi dia menahan diri untuk tidak mengeluarkan informasi-informasi so asik gitu dengan dikit-dikit atau apa. Nah itu yang gue lebih respect gitu, lebih senang, karena di kami dan gue yakin di banyak orang juga lebih senang gitu daripada yang tiba-tiba langsung nyerocos so asik, lu kenal sama ini, lu sering main sama ini bang, gue kenal, aduh jangan deh ya, jangan jadi orang seperti itu. Si Nurza ini kan bilang dia lagi karena kebagian sering dengar lagi jalan dari dorm study ke study room ya beberapa menit atau sebelum dia kuliah di National Central University. Di mana itu? Ini kampus Indonesia di Inggrisin atau emang kampus luar negeri ya? Coba kita cari. Di manakah National Central University? Oh, emailnya .tw kayaknya ini ya. Taiwan ya. NCU Nasional, iya bener di Taiwan. Wes keren sekali loh kuliah di Taiwan. Mendengar podcast biar lega, 41 hari 125 episode, habis itu gak tayang lagi. Civil Engineering, gokil keren. Master degree student S2. Sorry, seharusnya udah mengecewakan satu mahasiswa S2. Tapi mungkin bisa mengobati di untuk mahasiswa-mahasiswa lain, yaitu di Hohihi ya. Kan cukup banyak yang lagi S2, lagi S3 di luar negeri. Tapi untuk Anda, mahasiswa S2, Nurza di Taiwan, mohon maaf telah mengecewakan Anda habis dengar banyak, ternyata nggak tayang lagi. Tapi ini sekarang saya lagi konsisten lagi ya. Semoga masih bisa didengar. Atau mungkin udah selesai kali ya studinya di Taiwan ya. Udah 2 tahun lalu ini. Semoga udah selesai lah, kedua kelar masternya. Aduh. Ini kalau gue mau ngabisin yang 2022 dulu masih lumayan banyak nih. Ada ini aja deh, ini terakhir ya. Minggu depan gue baca-bacain lagi ya. Tapi kalau yang mau email baru ya nggak apa-apa juga, nanti akan dibacain. Subjeknya pilih kasih. Halo Bang Gilbas. Ya Allah ini panjang banget. Pas deh ini dijadikan terakhir. Tuh ini masih nyala. Ntar gue udah ngomong panjang lebar gak record lagi. Oh ya. Wih 1 jam pas. Halo Bang Gilbas. Makasih banget emailku kemarin dibacain. Alhamdulillah aku sekarang jadi agak legaan. Cie sesuai nama podcastnya. Si. Dan gak lagi overthinking setelah dengar pendapat Bang Gilbas mengenai persoalan, gejolak, dan sisi gelap dari diriku. Please bagian ini disensor dan jangan dibaca bersuara. Oke. Okay. Sejujurnya gue lupa ceritanya, mungkin karena udah lama. Cuma sekarang aku gak mau bahas itu, aku mau bahas tentang kelakuan adikku yang kayaknya dia dapat perhatian lebih dari ibuku. Perlu digarisbawahi sebenarnya ibuku juga gak mau memberikan privilege lebih melebihi anak-anak yang lain. Dikarenakan adikku ini kelakuannya kayak bangsat, bermanis-manis tapi ujungnya ngemanfaatin. Akhirnya mau gak mau ibuku nurutin apa yang ia pinta. Contohnya, ia pengen merit, sedangkan ia sama sekali belum punya uang spesial pun. Dia cuma janji ke ibu kalau nanti bakal diganti. Awalnya ibuku ngelarang karena dia baru kerja beberapa minggu. Kerja training beberapa minggu. Bapakku juga baru meninggal beberapa bulan sebelumnya. Oh, turut berduka cita. Ditambah usia adikku juga masih belia. Dia umur 20 tahunan, sedangkan calon istrinya lebih tua setahun. Dan akhirnya ibuku menikahkannya. Sedangkan aku masih kuliah, belum dapat pekerjaan mapan. Aku pun gak pernah minta uang jajan dari ibu dan hanya mengandalkan uang dari gajiku ngajar sebagai guru ngaji. Istilahnya sebagai anak nih aku gak ngerepotin lah dibanding adekku. Selain itu dia juga dapat motor, rumah kontrakan yang dibayarin ibuku. Alasan kenapa ibuku bisa bayar itu semua karena peninggalan uang pensiunan bapak. Kalau ngelihat kehidupannya yang sekarang, jujur aku iri banget. Dia dapat segalanya, rumah, pekerjaan, istri, kendaraan, bisa kuliah. Sedangkan aku cuma pengen handphone aja harus nunggu gaji dari ngajarku yang gak seberapa. Itu pun kadang masih dipotong buat sedekah, transport bensin, warawiri, war, dan sebagainya. Aku minta ke ibu, dia cuma bilang suruh pakai HP adekku yang lain. Atau kadang-kadang ibuku ngungkit-ngungkit uang semesteran kuliahku yang biayanya lumayan fantastis. Aku yakin betul ibuku berani ngasih segala hal ke adekku karena dia ngelihat dia punya kerjaan yang mapan di pabrik, gak kayak kakaknya yang cuma seorang guru ngaji. Aku semakin gak percaya sama orang tuaku sendiri. Aku teringat dulu ibuku pernah bilang, mama nyekolahin kamu di pondok itu biar agamamu terjamin. Bukan cuma urusan keduniaan. Namun nyatanya, yang dimanja-manja tetap saja adekku. Sedangkan aku yang nyata-nyata udah mondok 6 tahun lebih lama dari adekku, jadi guru ngaji 3 tahun setengah. Di tempat yang jauh dan berat harus bangun-bangunin santri, ngajar, bersih-bersih, kadang kamar bocor kalau hujan, gak mendapatkan hak yang sama dengan adikku. Aku udah cerita ke paman, bibiku mengenai hal ini. Tapi ya mereka pasti belain ibuku, dan aku cuma diminta sabar. Maka dari itu aku minta pendapat Bang Gilbas sebagai stranger dalam mengetahui masalah ini secara netral. Memang sih, aku bukan tipikal orang yang suka ngeluh dan menceritakan ke gak enakanku. Namun mungkin itu barangkali ibuku gak pernah mau ngasih perhatian lebih dan menganggap aku baik-baik saja. Mohon maaf Bang Gilbas kalau kepanjangan, semoga bisa dibaca dan bisa ditanggapin. Aku pengen tahu apa yang Bang Gilbas lakukan jika di posisiku saat ini. Aku kadang ngerasa hal ini biasa-biasa saja, cuman kadang juga bisa sedih sampai nangis kalau keingetan. Sekali lagi terima kasih banyak Bang, semoga selalu diberi kesuksesan dalam karirnya. Amin. Ini udah 2 tahun yang lalu BTW masalahnya. Semoga sih masalahnya udah kelar sekarang ya, lu udah menemukan jalan keluarnya. Tapi kalau dari gue ya, mungkin ya kalau gue mengalami hal itu, akan memang ada fasenya gue tuh ngiri sama orang. Dan iri sama orang tuh kayaknya gak habis-habis ya. Kita sampai umur berapapun pasti ada perasaan-perasaan iri gitu sama orang. Dan gue ada di fase dulu umur 25-an kali ya, ngiri sama kerjaan orang, sama yang job yang lebih banyak, gue kayaknya lebih kaya. Ada yang ngiri itu beneran ngiri banget sampai kenapa ya gue gak sekaya mereka, kenapa gue gak sebanyak job mereka. Tapi ya menambahnya usia, banyaknya jam terbang dalam kehidupan segala macam, kayak bikin gue jadi oh ya udahlah, emang rezeki sudah masing-masing kok, nggak perlu dikhawatirkan. Kalau gue sih lebih ke kayak gitu ya, dan gue akan tetap melakukan apa yang sedang gue lakukan sekarang dan melakukan dengan baik gitu. Gue nggak tahu apakah ini lo kerja sebagai guru ngaji yang lo bilang gajinya pas-pasan dan lain-lain tuh adalah pilihan yang satu-satunya gitu, lu gak bisa ngelakuin kerjaan lain gitu. Kalau bisa, ini kan gue gak tahu ya. Kalau bisa mah, ya cari kerjaan lain lah yang bikin mengeluh lu lebih berkurang sedikit gitu. Mungkin bukan pekerjaan paling sempurna yang lu dapatkan, tapi paling gak sedikit beban hidup lu, sedikit keluhan di hidup lu bisa hilang gitu. Jadi kalau sekarang kan lu ngeluh ya susah, lu harus gaji nggak seberapa segala macam, lu ada adik lu gini-gini, ya paling nggak misalkan ntar lu dapat kerjaan baru yang gajinya lebih oke, ya udah yang lu keluhin masih tentang soal adik lu dan ibu lu aja gitu, nggak ada keluhan soal kerjaan. Jadi berkurang lah yang dikeluhkan, sehingga otak lu lebih bersih dari hal-hal yang lu iriin dan bisa dipakai untuk memikirkan hal-hal lain yang bisa membuat dirimu lebih baik atau lebih produktif. Ya nggak sih? Ya kayak gitulah. Nah itu sekali lagi karena sudah 2 tahun yang lalu, semoga sekarang Anda sudah berada di posisi yang lebih baik dan sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan Anda ini. Semoga ya. Masih ada 10 email lagi dan di 2022 aja nih masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tujuh lah, masih ada 7 email lagi di 2022 yang maksudnya yang ada dari 2022 ya, nanti ya akan saya lanjutkan bacainnya di episode minggu depan. Oke, tapi yang mau email tentu saja boleh di podcastbiarlega@gmail.com. Oke, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan episode kali ini dan episode Biar Lega semuanya, yang masih mau mendengarkan jangan lupa kalau suka kalau suka lakuin, kalau nggak suka tinggalin ya, jangan terlalu dibikin ribet hidup ini. Sehat-sehat selalu semuanya, terutama buat orang tua-orang tua yang sudah punya anak, yang baru punya anak, yang anaknya masih kecil kayak gue, yang anaknya udah mulai besar, toddler, yang anaknya udah mulai masuk SMP, yang anaknya masuk sekolah, yang anaknya udah mau kuliah, yang anaknya udah mau merantau ke negara lain, ke kota lain, yang anaknya udah mau nikah. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kekuatan hati dalam menghadapi semua cobaan hidup. Ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Biar Lega. Tambahan lagi satu, gue lupa tadi, ya Allah. Gue kan ya, ini di hari ini gue ngepost di Instagram Stories dan di Twitter ya, kalau gue insya Allah mau bikin tour stand up komedi di tahun 2024 ini, akhir tahun rencananya sih. Jadi gue lagi bikin survei kota-kota mana aja yang ada peminatnya dan mau datang ke show gue gitu, kalau gue bikin show. Jadi kalau misalnya ada berapa, satu kota ada berapa ratus orang lah yang oke, akan gue consider untuk datang ke kota tersebut gitu. Sebenarnya sih gue ada pilihan-pilihan kota ya, kota-kota besar yang gue pengen tentu saja kayak Bandung, Jogja, Malang atau Surabaya, kayak gitu sih. Ada beberapa yang tentu gue pengen, Jakarta tentu saja. Tapi tetap aja gue mau survei ada kota-kota lain nggak gitu, yang di luar kota-kota besar yang tentu sudah jadi top of mind gue, yang mau kalau gue datang mau nonton gitu. Ya nanti link surveinya gue taruh juga di deskripsi podcast ini. Thank you. Bye.